დიო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და რონდელის სოფლიო რადარს. ენინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ოთხ შაბათობით ჩვენთან ერთად. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის თემა.
დიახ.
ძალიან აქტიური და სულ უფრო და უფრო ინტენსიური ხდება ბოლო ხანს, რომ იტყვიან გადაძახილი საინფორმაციო, როგორც საინფორმაციო ველზე გულისხმობ ასევე ოფიციალურ განცხადებებს კიევისა და მოსკოვის. გუშინდელ ვიდეო გამოსვლაში უკრაინის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ყველა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის გამო. როგორ უყურებ ამ თემას, ასე ვიტყვი, ამ საკითხს?
საკმაოდ მწვავია, საკმაოდ რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დადასტურებულად უკრაინის შეარაღებული ძალების სადაზვერვო სამართლო სპეციალური სამსახურები ადასტურებენ, რომ კონკრეტული დამატებითი ნაღმების მონტაჟი მოხდა უკვე მესამე და მეოთხე რეაქტორების სახურავებზე. ამას ადასტურებენ. მართალია, ბევრი დეზინფორმაციაც ვრცელდებოდა ბუშინ უკრაინელი სამხედრო უკაცრავად რუსი ოკუპანტის სამხედროების ენერგოდარიდან გასვლაზე, ზაპოროჟიეს საოკუპაციო ადმინისტრაციის დატოვებაზე, ტერიტორიის დატოვებაზე, მოქალაქების ევაკუაციაზე. ეს იყო შემოგდებული, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო ომი გაიმართა გუშინ უკრაინის მხრიდან. ამ ომის წარმოებას ჰქონდა პრევენციის დატვირთვა. პრეზიდენტი ზელენსკი გამოდიოდა მთელ მსოფლიოს ბოლო რამდენიმე დღეა, სხვათა შორის ყოველ დღიურად საღამოს მიმართვებში აფრთხილებს ყველას, რომ აი ზაპოროჟიეზე მძიმდება ვითარება. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ახლა კონკრეტულად ამ ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების საშიშროება რეალურად არ არის, რაც კარგია, ბუნებრივია. ცხადია, ზელენსკი მხოლოდ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით არაკეთებდა და მხოლოდ რაღაცა ესე საინფორმაციო ომის წარმოების მიზნით არაცხადებდა. მათ აქვთ ინფორმაცია, ბუნებრივია. რუსების მხრიდან ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთგვარი შანტაჟის მცდელობა, რომ აი თუ არ შეაჩერებთ შეარაღების მიწოდებას, თუ არ შეაჩერებთ ახლავე საომარ მოქმედებებს და თუ არ მოახდენ ზეწოლას უკრაინაზე, რომ და მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას, ჩვენ შეგვიძლია ამის აფეთქება, წინ არაფერი არ დაგვიდგება. ამასთან ერთად საინტერესო იყო სხვათა შორის, რაც მოვასწარი ნახვა, არესტოვიჩი საუბრობს დმიტრი გორდონთან ინტერვიუში, რომ ეს არ იქნება, თუ იქნება ეს აფეთქება, და ისიც ასევე ამბობს, რომ მაღალი ალბათობა არის ამ აფეთქების, თუ იქნება ეს აფეთქება, არ იქნება იმ მასშტაბის, რომელიც მოიცავს დიდ ფართობებს უკრაინის ტერიტორიაზე და მიმდებარე სახელმწიფოებში, არამედ მცირე ზომის საფეთქება იქნება, რომლის შედეგების, ესე ვთქვათ, გამოსწორება და აღმოფხვრა შესაძლებელი იქნება რადიაციული ფონის აღდგენა ნორმალურ დონეზე, შესაძლებელი იქნება სწრაფად, თუმცა მათ შეუძლიათ ამ ისეთი ზიანის მიყენება ამ ატომური ელექტროსადგურისთვის, რომელიც დიდი ხანი ვეღარ ფუნქციონირებს. ეს იქნება დაახლოებით 50 მილიარდი დოლარის ზარალი დამატებით კიდევ უკრაინისთვის და ევროპაში ყველაზე დიდი ატომური ელექტროსადგური, რომელიც საშუალებას აძლევს უკრაინას გამოიმუშაოს კონკურენტუნარიანი იაფი ელექტროენერგია ევროპაში ექსპორტისთვის, იქნება გაჩერებული და ამ მხრივ იქნება დიდი დარტყმა უკრაინისთვის. უნდა ვივარაუდოთ, ბუნებრივია, რომ მაინც არ წავა რუსეთი ამაზე, თუმცა გამომდინარე, ხო, გამომდინარე კახოკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქების პრეცედენტიდან, ეკოციდის, ხო, კითხულობდი ზუსტად, რომ ქოლერა მძინვარებს ხერსონის ოლქში.
რასაც წინასწარმეტყველებდნენ.
რასაც მოსალოდნელი იყო
ეპიდემიოლოგები.
მთლიანად იცვლება ადგილზე მიკრო კლიმატი რეალურად და ძალიან დიდი დარტყმა იქნება სოფლის მეურნეობისთვის და სხვა დარგებისთვის.
სუფთაწყლის გარეშე დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი.
ძალიან დიდი ფაქტორი.
სწორედ აიხა ეს ქოლერის ამბავი.
აიხა რეალურად ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა შესაბამისად აი ასეთი მასშტაბის მავნებლობაზე და ტერორისტულ აქტზე რუსეთი წამსვლელია. ჩვენ საუბრობდით ამაზე, მსჯელობენ საერთაშორისო ექსპერტებიც, რეალურად რამდენად შორს არის წამსვლელი და რა მასშტაბის ატომური აფეთქების ჩამდენი არის რუსეთი თვით კვლელობაზე, მე მაინც გონია და მე ყველაზე ნაკლები ვარ ამ ცოდნეებში, ბუნებრივია, პუტინი მაინც არ წავა. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მან ეხლა ამოისუნთქოს ეს ოპერაცია, რომელიც ჩაუვარდა მას ეს ომი, შეჩერდეს და დაიწყოს მოლაპარაკებები, რათა მან ამოისუნთქოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ამ ტემპით თუ გააგრძელებს თავის ბრძოლის უნარიანობის დაკარგვას, ძალიან საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა Financial Times-ში ბრიტანეთის შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელი ადმირალი სერ რადაკინი აცხადებს, რომ 50%-ით შემცირდა ბრძოლის უნარიანობა რუსეთის არმიის სრულ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყების დღიდან. მათ 10 მილიონი ჭურვი გაისროლეს და რეალურად აწარმოებენ მაქსიმუმ წელიწადში 1 მილიონ ჭურვს, 2500 ტანკი გაუნადგურდათ და მაქსიმუმ ისინი შეძლებენ ამ ხნის განმავლობაში და მაქსიმუმ ისინი შეძლებენ წელიწადში 200 ტანკის გამოშვება ბას და ამ ხრივ რეალურად მათ აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები. თუმცა ესე გადავედი მათ, რა ქვია, ნებანებათ ამ საბრძოლო მოქმედებებზე, მაგრამ აქვე მინდა ეს თქვა აღნიშნო, რომ ყველა ექსპერტების დასკვნით ახლა დიდი ბრიტანეთის შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელი არ არის ინფორმაციას მოკლებული კაცი, ფრონტის მთელი ხაზი განსაკუთრებით მწვავე მიმართულებები არის დანაღმული, ისე როგორც ეს არ ყოფილა ამ დრომდე არც ერთი დროის ეპოქის ომებში, რაც გულისხმობს ხადია მას მე ნაღმები შემოვითა, არ ყოფილა ასეთი მასშტაბური და ასეთი სიმჭიდროვის დანაღმო. ამას თუ დაუმატებთ კიდევ რეალურად იმ თავდაცვის გუდებს, რომელიც მოამზადეს რუსებმა ამ ხნის განმავლობაში, თუ დაუმატებთ იმას, რომ არ აქვს ჯერ ავიაცია და არ აქვს საკმარისად შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტები, ის ტემპი, რასაც უკრაინის შეარაღებული ძალები დღევანდელ დღეს ახორციელებს, არის სრულიად დამაკმაყოფილებელი და სრულიად ადეკვატური და ნორმალური. პლუს ამას შესაბამისად უკრაინაც არ ცდილობს, რომ ასე რუსებივით ასე მიაყაროს მთელი თავისი ეს ახლად გაწვნილი ბრიგადები, მიაყაროს ამ ფრონტის ხაზზე ზღუდებს, რათა სიცოცხლეების ფასად შეძლოს პირველი, მეორე ზღუდების გადალახვა და ათეულ ათასებზე ავიდეს მსხვერპლი უკრაინის მხრიდან. მსხვერპლი არის ბუნებრივი, ახლა ამ ორმხრივი საარტილერიო ცეცხლის და ახლა უშუალო შეტაკებების დროს ბუნებრივია და როდესაც ტანკებიც ისრიან ორივე მხრიდან და არტილერიაც არის მსხვერპლი, რა თქმა უნდა, მაგრამ პროგრესი მაინც მიუხედავად ყველაფრისა არის და არის ხელშესახები აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით. ამის გზელდა სიტყვა და ასე.
არა, ამისთვის ვარ საუბროთ. ამის პარალელურად გამოქვეყნდა იერმაკ მაკფოლის ჯგუფის მორიგი ცელი დოკუმენტია, ნამდვილად ვერ მოახერხე გავცნობოდი სრულად. მაგრამ მნიშვნელოვანი იქ რაც არის, ეს არის ის, რომ რუსეთი კლავაც იღებს დასავლეთის დემოკრატიული ახერხებს ამას ქვეყნებიდან იმ სპეციალური მიკროჩიპების დასავლეთში დამზადებული მიკროჩიპების მიღებას რომლებიც მას სჭირდება სწორედ შეერაღებისთვის მათ შორის ესეთი კონკრეტული ტიპის რაკეტა სახელდება რომელსაც რუსეთი იყენებს შორი მანძილის და ამას ახერხებს რომ გააკეთოს მესამე ქვეყნების გავლით კონკრეტული არ სახელდება, მაგრამ ეს პრობლემა ომის დაწყებიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით რჩება. არის ძალიან დიდ, ასე ვთქვა, დიდ ღირებულების მასალაზე ლაპარაკი და ეს კიდევ უფრო გამოკვეთს ამ სანქციების შესრულების, რეალურად შესრულების პრობლემას და გვახსოვს ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდეც ბოლო ვიზიტი რაც იყო სანქციების კოორდინატორებისა და აქცენტი ახლა არის სწორედ ამაზე რომ სანქციებისთვის გვერდის ავლის როგორმე შეჩერება თუ არა მინიმიზაცია მაინც მოხდეს. ეს პრობლემად რჩება და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეს პარადოქსულია, ხომ, რომ დასავლეთში დამზადებული მასალით რუსეთი აგრძელებს იარაღის დამზადებას და ძალიან ისეთი სიგნალი იყო. გუშინ წინდელია თავად ანგარიში გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია.
დიახ.
არ ვიცი ამას რა და როგორ შეიძლება ეშველოს ალბათ მე ხადია შენ როგორ სიტყვი ხოლმე მე ყველაზე პატარა ვარ ამ თემაში მაგრამ ფიქრობს ბევრი ადამიანი როგორ შეიძლება ამის მოხერხება და მნიშვნელოვანი რასაც ხაზია ეცმება არის მესამე ქვეყნების როლი კარგად მოქცევის როლი
ბუნებრივია რა თქმა უნდა აქ უნდა ვიყოთ რეალურად სამართლიანები რომ და ობიექტურები უნდა ვთქვათ რომ მესამე ქვეყნების როლი ცხადია მნიშვნელოვანია მაგრამ ვაჭრობაც ელექტრომოწყობილობებით მაინც გრძელდება დასავლური ელექტრომოწყობილობები მაინც ხდება რუსეთის ბაზარზე და შესაბამისად არასაკმარისი შეზღუდვები და არასაკმარისი შებოჭვები ხდება რეალურად რომ თქვათ იმისათვის რომ არ მოხდეს აი მინიმიზირებული იყოს ამ ელექტრომოწყობილობების მიკროჩიპების ნახევარგამტარების რუსეთის ხელში ჩავარდნა უფრო მეცაც გეტყვი ბოლო პერიოდში რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ძალიან გაუჭირდათ რუსებს მაგრამ ბოლო პერიოდში ისევ დაიწყეს ამ რაკეტების ისევ დაიწყეს იგივე ტანკების ელექტრომოწყობილობებით აღჭურვის შეულებრივ ტემპებზე გადასვლა ეს ნიშნავს იმას რომ რუსეთმა ააწყო მიწოდების ჯაჭვი პრობლემა არის ბუნებრივია რომ თუ ჩვენ საქართველო ვართ ამ ჯაჭვის ნაწილი რაც არ უნდა იძახოს ახლა აქაურმა ბიზნეს ჯგუფებმა რომ რაც სანქცირებული არ არის მე ვერ დამიშლის ამის მიწოდებას ბუნებრივია ეს არის პრობლემა რომ ჩვენი ქვეყანა ასე ირიბად თანამონაწილეობს აი ამ მომაკვდინებელი იარაღის წარმოებისთვის საჭირო მოწყობილობების მიწოდებაში მაგრამ აქვე უნდა ითქვას ისიც რომ თვითონ მე არ მინახავს არც ჩვენ ვოჩდოგების და მკვლევარების გაკეთებულ ესეთ კვლევებში რომ საქართველოში ბიზნესები ვაჭრობდნენ ამერიკული ელექტრონიკით, ბრიტანული და გერმანული და იტალიური და ასე შემდეგ. და რაც ყველაზე მთავარია, ირანულ დრონში, რამდენიმე დღის წინ ჩამოქთეფულ ირანულ დრონში, ამის მთელი გლობუსი აღმოაჩინეს შიგნით დასავლური ცივილიზაციის, რაც ძალიან მტკივნეულია და ძალიან ეს არის დამაფიქრებელი უნდა იყოს ზუსტად მაგ ჯგუფისთვის ვისაც და საერთაშორისო ლიდერებისთვისაც რომ კონკრეტული ზომები მიიღონ.
ეს რა არის ჩასაჭრელი და ჩასაკეთებელი?
ლაპარაკი არ არის და როგორ არის ჩასაჭრელი, რა თქმა
უნდა. ლაპარაკი აქ არის, ესე ვთქვა, 1057 უცხოური კომპონენტი იყო გამოკვლეული უკრაინის მიერ იმ სამხედრო ტექნიკის თუ საბრძოლო მასალის, რომელიც მათ ტერიტორიაზე მოხდა და ესე იგი იდენტიფიკაცია მოხდა 155 კომპანიის მიერ წარმოებული მასალისა და დასავლური კომპანიის და უდიდესი ნაწილი თითქმის მთლიანად ეს მიწოდება ხდება მესამე ქვეყნებიდან. ეს დაზუსტებით და კატეგორიულად ამისი განცხადებაც არ ვიცი რა საფუძნება, ან ცხადი ინფორმაცია აქვს ხა ყოლა ამას ამით თავს არავინ აიტკიებს.
ბუნებრივია რა თქმა უნდა და ამ თვალსაზრისით ძალიან კონკრეტული ზომები უნდა იყოს მიღებული და გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული ელექტრომოწყობილობებით ვაჭრობის შეჩერება იქნება იდეალური და მინიმუმამდე დაყვანა და ამ შეზღუდვების დაწესება რაღაცა კონკრეტული კრიტერიუმების აი სანქციების ჯგუფის ვიზიტის დროს გაჟღერდა ასეთი 27 კომპონენტი რომელიც არის
28
ერთი ჩამოვაკე 27 პარალელის 28 კომპონენტის ნუსხა გაკეთებული და ამ 28 კომპონენტის ნუსხის შესაბამისად უნდა მოხდეს შემდგომი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები ვაჭრობის მიმართულებით და დოიჩე ველემ გააკეთა ძალიან სერიოზული კვლევა და ხან საქართველოს და მესამე ქვეყნებზე რადგან არის საუბარი და ჩვენ ვართ აშკარად იმ
მარშრუტში
და იმ ჩამონათვალში ქვეყნების არის სომხეთი, არის ყაზახეთი, არის საქართველო, არის ემირატები და სხვა ქვეყნებიც არის რომელიც რეალურად გაკვალული მარშრუტია, რუსებს არ მალავენ ამას, სხვათა შორის ეკონომიკური ბლოკადა გავარღვიეთო. საქართველოს მხრიდან ეს ავტომობილების რეექსპორტსაც ეხება, გაზდილია განსაკუთრებულად, ძვირადღირებული და მეორადი ავტომობილების რეექსპორტი რუსეთში და განსაკუთრებულად სენსიტიური და მგზნობი არია ბუნებრივია ელექტრომოწყობილობები, რომელიც მეშვეობითაც ეხებენ ისინი ამ ჩიპებს და ნახევარ გამტარებს. ამ ზომებს როგორ მიიღებენ, როგორ შეთანხმდება, აგერ უკვე საუბარი არის 12
პაკეტზე,
რომ დაიწყო მუშაობა ამ სანქციების 12 პაკეტზე, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვნად ერთვება როგორც პოლიტიკის, ისე ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხები. არ არის როგორც ჩანს ერთსულოვნება იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად საწყის პროექტში 80-ზე მეტი ჩინური კომპანია იყო მოხვედრილი და დიდი დავით არაბა იყო, დიდი კამათი იყო ამ სანქციების და საბოლოო ჯამში ვერ შეთანხმდა. აი ამ ჩინური კომპანიების სია საბოლოო ჯამში ვერ შეთანხმდა, საბოლოო ჯამში აქვე ვიტყვი, რომ ვერ არის ერთსულოვნება ზოგადად ჩინეთთან პოლიტიკის შემუშავებაში და გატარებაში. ნაწილი ევროპული ქვეყნების მომხრეა, რომ აი ზუსტად ეს ხაზი შენარჩუნებული იყოს ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირის სიხისტის ხაზი. ნაწილი კი ამბობს, რომ ძალიან ძვირფასია ევროკავშირისთვის, ევროპული კავშირის და მათი ინდივიდუალური ქვეყნებისთვის ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანია ჩინეთთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების შენარჩუნება.
ცხადია, რას უკავშირდება ბორელი? კარგა ვარიანა სერიოზულად ემზადებოდა ჩინეთში ვიზიტი. რა მოხდა?
მოუწევს გადადება. ანუ უკვე ცხადია, რომ ეს არ არის COVID-თან დაკავშირებული, როგორც წინა შემთხვევაში იყო. ცხადია, რომ ჩინეთის მხრიდან არისო შესაბამისი მზაობა ევროპული კავშირის ასეთი მაღალი დონის სტუმრის მიღების. ჩინეთიც თავის პოლიტიკას ატარებს ევროპულ კავშირთან მიმართებით, იმიტომ რომ რადგან ის შეხვდა ევროპული კავშირის მხრიდან ასე მაინც გარკვეულწილად ხისტ პოზიციას, ჩინეთსაც შემუშავებული აქვს თავისი პოზიცია, რომ უფრო სანატრელი და სასურველი გაუხატოს იგივე ბორელს ეს ვიზიტის ორგანიზება. იმპონზეც კი თუნდაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი ქალბატონი იელინი იქნება ვიზიტით უახლოეს პერიოდში ჩავა ეს სახელმწიფო დივნი ამის შემდეგ ბორგი მაღალ ჩინოსნი ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, ფინანსთა მინისტრის ფინანსთა მდივნის ვიზიტი არანაკლები მნიშვნელობის არის, მინდა გითხრათ, ვიდრე სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი, იქ უფრო მეტ კონკრეტიკაზე და უფრო მეტ მიმართულებებზეც იქნება საუბარი. შესაბამისად, ამ ფონზე ევროკავშირს გარკვეულწილად ესეთი შინააბნევა აქვს და ჩამორჩენა აქვს ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. აქ გერმანია თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს, გერმანიაშიც არ არის თვითონ ერთსულოვნება ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხისტი პოზიცია გაატარონ, თუ შეინარჩუნონ ის უპირატესობები, რაც ჰქონდა მოპოვებული გერმანელ მწარმოებლებს წლების მანძილზე ანგელა მერკელის კანცლერობის პერიოდში. შესაბამისად, უნდა ვადევნოთ თვალყური ამ ევროპულ კავშირსა და ჩინეთს შორის ამ რაღაცა ურთიერთობების დინამიკას და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იქნება და მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ პოზიციას დაიჭერს თვითონ ჩინეთი. ჩინეთს დღეს არ აქვს საუკეთესო მდგომარეობა არც დემოგრაფიის თვალსაზრისით, არც ეკონომიკის თვალსაზრისით, და ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ დაღმასვლა ჩინური ეკონომიკის გარდაუვალია და ამაზე მეტყველებს მთელი რიგი ტენდენციები და პარამეტრები ჩინეთის ეკონომიკის. თუმცა დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ მაინც კოვიდის მერე რაღაცა მძიმე შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ რაღაცა მოსულიერება მაინც დაიწყო ჩინეთის ეკონომიკამ და ზრდაც კი არის გაუმჯობესებული პროგნოზი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის დაფიქსირებული.
ჩინეთის ეკონომიკა არაფერია დასავლეთის ბაზრების გარეშე.
დია.
ცხადია და აქ ესე ვერ მოხდება რაღაც ვთქვათ ურთიერთობის ესე მკვეთრიან ჩაჭრა, ან ესე.
კი, ძალიან გადაჭარბულია, ბუნებრივია.
და შეიძლება, არ ვიცი, ეს უბრალოდ მეფიქრა, როცა ეს გავცოდა ინფორმაცია, რომ ჩინეთმა ამ ეტაპზე გააუქმა ბორელის ვიზიტი. უკავშირდება თუ არა ნატოს ვილნიუსის სამიტს? რას გულისხმობ ამ სამიტის მოახლოების კვალობაზე? კვირა დარჩა ზუსტად, არა ხო, ცოტა ნაკლები კიდევ დღევანდელი დღიდან. იქით ოთხშაბათს უკვე გვექნება საკმაოდ სალაპარაკო ამ თემაზე. ეს ამ სამიტის მოახლოება ერთი მხრივ იწვევს ძალიან გააქტიურებას კონტაქტების, ვიზიტების, საუბრების, ისეთი ინტენსივობაა, რომ თვალის მიდევნებაც ჭირს ყველაფრის, და მეორე მხრივ ხომ არ იყო ეს რაღაცნაირად ჩინეთის პოზიცია, რომ დაიცადოს, ვიდრე სამიტი დასრულდება და იქნება ნათელი და მკაფიო შედეგი.
ცხადია,
გარკვეულ
მოლოდინის რეჟიმში, გარკვეულ მოლოდინის რეჟიმში არის. უბრალოდ მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს არ ცდება უშუალოდ ევროპული კავშირის მიმართ ჩინეთის დამოკიდებულებას. იქ არის მთელი რიგი პრობლემები, კონკრეტულად რესურსების მიწოდებასთან დაკავშირებით არის პრობლემები, ამ პოლიტიკის გატარებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. უფრო დავაკავშირებდი სხვათაშორის ნატოს სამიტს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ჩატარებას, გუშინდელ სამიტს. საინტერესოა, სხვა ვითარებაში ეს არ გაგვიკვირდებოდა, მაგრამ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდეგ, როდესაც იქ ასე დემონსტრატიულად ხალიჩები დაუფინეს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დიდი რაღაცა გარღვევა არ მოხდება ინდოეთ მითუმეტეს ნარენდრა მოდის პირობებში, არ მოხდება ამერიკის შეერთებული შტატების და ინდოეთის იმ დონის პარტნიორობა და მოკავშირეობა, როგორიც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და აღარ ვამბობ უკვე დიდ ბრიტანეთზე, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დღევანდელ გერმანიას შორის, ან სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის. არ იქნება ასეთი უახლოეს პერიოდში ასეთი გადაჯაჭვა მათი ინტერესების, მიუხედავად იმისა, რომ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია საოცარი ჭრელი დაჯგუფებაა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ინდოეთს, რომელიც იყო ახლა ამ სამიტის მასპინძელი, აქვს მძიმე სასაზღვრო დავები ინდოეთს, თვითონ ბირთულ სახელმწიფოს მძიმე სასაზღვრო დავები ჩინეთთან, ასევე ბირთულ სახელმწიფოსთან, აქვს წლების, ათწლეულების მანძილზე დაძაბულობა პაკისტანთან, ასევე ბირთული არაღის მქონე სახელმწიფოსთან. იქ არის ასევე პუტინი, რომელმაც ჰადა ცოტა ხნის წინ გადააგორა ეს პრიგოჟინია და ახლა ამხრივ იყო მნიშვნელოვანი მისი გამოჩენა და აღნიშნა, რომ როგორც არასდროს ისეთი შეკრულია ახლა რუსული ერიო. რუსებს თუ აქვთ ნანახი ნიკა არაბიძის ერთ-ერთი სკეჩი, დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად თავის ენაზე ამას გაახმიანებდნენ.
მაგრამ რა სიგნალია ეს? ნიშან
და მადლობა გადაუხადა ბელარუსს, რომელიც ჯერჯერობით არის დამკვირვებლის სტატუსით, ირანის პრეზიდენტს ებრაიმ რაისის, რომელიც გახდა სრულუფლებიანი წევრი, და ინდოეთს, რომელმაც გამოუხატა მხარდაჭერა. თუმცა ინდოეთს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ლიდერების დონეზე ერთობლივი განცხადება გავრცელეს სამიტის და თავისი სამიტის დასრულების შემდეგ, სადაც გამოხატეს შეშფოთება უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით და გამოთქვეს მზაობა ძალისხმევისთვის, რათა ეს ომი დასრულდეს შეძლებს და გვარად სწრაფად. ინდოეთის პრემიერს ასევე ჰქონდა სატელეფონო საუბარი, როგორც აღნიშნეთ, რუსეთის კრემლის რეჟიმის ლიდერთან. ასე რომ ეს უფრო შეიძლება განვიხილოთ ნატოს სამიტის წინ შეკრებად. სიძინპინმა, ჩინეთის სამის დღე მჩიო პრეზიდენტმა, განაცხადა, რომ არავის არ უნდა მივცეთ ჩვენს ქვეყანაში შიდა საქმეებში, ჩვენს ქვეყნებში შიდა საქმეებში ჩარევის უფლება და ჩვენ უნდა ვიყოთ გარე ძალების ყველა მცდელობის წინააღმდეგ გაერთიანებულნი და უფრო მტკიცედამ ედგარი. ბუნებრივია, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებს გულისხმობდა პირველ რიგში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თავის სიტყვას იმედია იტყვის ამ მტკიცეს და ძლიერს ნატოს სამიტზე, მანამდე ის გაჩერდება დიდ ბრიტანეთში და შემდეგ იქნება ნატოს სამიტის შემდეგ იქნება ჰელსინკიში აშშ ჩრდილოეთ ევროპის სამიტი ლიდერების დონეზე. აი ესეთი არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოძრაობის და ვიზიტი ტურნეს გრაფიკი. მთელი ყურადღება ბუნებრივია მემართული არის ახლა ნატოს სამიტისკენ, ნატოს სამიტის გადაწყვეტილებებისკენ, მოახლოებასთან ერთად უკრაინის ხელმძღვანელობა აძლიერებს თავის გზავნილს. ამ შეიძლება ასეც ითქვას, რომ სულ უფრო ხისტი ხდება გზავნილი, რომ მაგალითად პრეზიდენტა ზელენსკიმ, ისევე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ აღნიშნეს, რომ ეს იქნება უაღრესად დრამატული შეცდომა და არ უნდა გაიმეორონ ანგელა მერკელის 2008 წლის შეცდომა ნატომ. და თუ მოხდება ისე, რომ უკრაინას არ მიიწვევენ ნატოში, ამას მოყვება კატასტროფული შედეგები თვითონ ევროპისთვის. გარდაულად იქნება მომავალში სისხლის ღრმელი ომი, რომელიც ჩაითრევს მთელ დანარჩენ ევროპას და აქვე ერთ წინადადებასაც ვიტყვი.
არა, ამასვე გაგაგრძელებინა.
შევჩერდები, რომ სულ ხას უსვამს უკრაინის ხელმძღვანელობა, რომ ჩვენ გვესმის, რომ მოწვევიდან ხვა მეორე დღეს ჩვენ ვერ გავხდებით ნატოს წევრები, აქ ომი მიმდინარეობს, მაგრამ გვინდა მკაფიო სიგნალი და ეს სიგნალი არის ახლა ზელენსკის ტვიტირებს CNN-ისთვის მიცემული ინტერვიუდან პრეზიდენტ ბაიდენის ხელში, რომ სიგნალი სიძლიერის, სიგნალი სიმტკიცის და უკრაინისთვის ეს იქნება ძალიან სერიოზული იმპულსის და სტიმულის მომცემი, რომ ომის დასრულების შემდეგ უკრაინა გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო, აი ამ ფორმულირებაზე ყალიბდება უკრაინის ხელმძღვანელობა.
ხო, როგორ რეკლამის ძროა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე და დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ასევე YouTube-ში, იქ შეგიძლიათ გვიყუროთ და არ წახვიდეთ შორს. რისი თქმა მინდოდა, ხო, როგორც ჩანს, კი არ და ისედაც ჩანს, რომ არ არის ჯერ თანხმობა სრული ფორმულირებაზე, რა უნდა ჩაიწეროს საბოლოო დოკუმენტში და ეს სიხისტეც და ამ სიხისტის სულ უფრო მკვეთრი გამოხატვაც ამას უკავშირდება. უშვებ ასეთ რამეს, რომ მართლაც თუ კი ვთქვათ ინფორმაცია ექნება კიევს, რომ არ იქნება მისთვის დამაკმაყოფილებელი ფორმულირება ამ ნატოს სამიტის საბოლოო დოკუმენტში, რაღაც თქვათ ესეთი დემარშის ტიპის ნაბიჯი გადადგა ზელენსკიმ საკუთრივ სამიტის.
მინიმალურია ამის შესაძლებლობა, შანსი, იმიტომ რომ იქ არის სხვა კიდევ დიდი თემა უშუალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარდა. იქ არის მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული კონსულტაციები მრავალწლიანი სამხედრო დახმარების გადაწყვეტილების თაობას, რომელიც გულისხმობს, არაერთხელ გვითხოვს ჩვენს გადაცემებში და ახლაც გავემეორებ, რომელიც გულისხმობს F-16-ების და უკეთეს შემთხვევაში F-16-ები პლუს ძელ მანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემის საკითხის მოგვარებას, დამატებითი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდების შესაძლებლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჭურვების წარმოებას, ერთობლივ წარმოებას, ჭურვების შეძენას, მიწოდებას და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე ვარის თქმა არ იქნება ბუნებრივია, მაგრამ პრეზიდენტ ზელენსკის არ ჩასვლა იქნება ძალიან ცუდი სიგნალი და ცალკეულ სკეპტიკურ სახელმწიფოებს, ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შეიძლება მისცეს საფუძველი იმისა, რომ თუ მათ არ უნდათ და არ ჭირდება და ასეთ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ, მითუმეტეს დანიშნულია უკრაინა სავარაუდოდ მზადდება აი ახალ ფორმატზე, ახალ დონეზე ასვლაზე, რომ საუბრობდით, ნატო უკრაინის საბჭოს პირველი სამიტი, სადაც ზელენსკი შეხვდება აი ამ საბჭოს ფორმატით ნატოს წევრ სახელმწიფოებს. აი ამ საბჭოს ხდომა მოიაზრება, რომ ჩატარდება ახლა ვილნიუსის სამიტზე და შესაბამისად ეს ძალიან ძიმე დემარში იქნება და არ იქნება მომგებიანი არც პრაგმატულად, არც პიარულად და არც სტრატეგიულად პრეზიდენტ ზელენსკისთვის. თუმცა ზელენსკი ეხლა რასაც აწარმოებს ამ პიარს და ამ სტრატეგიას, ესე ვთქვათ, რომ რაც შეიძლება მეტი მიიღოს და მაქსიმუმი, იქ კიდევ დამატებით უსაფრთხოების გარანტიებზე მიდის საუბარი. ასევე შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ მიდის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, ანუ მაპის უკრაინისთვის მოხსნის, ვალდებულების მოხსნის თაობაზე მოლაპარაკებები, ანუ ბევრი ვერსიები განიხილება. მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ უკრაინა თავად პოზიციონირებს, რომ არავით არის სხვა გარანტია ისრაელის მოდელზე, ვისაუბრეთ ხო წინაზე, არავით არის სხვა გარანტია უკრაინისთვის არ არსებობს გარდა ნატოში გაწევრიანებისა და ეს ძალიან პრინციპული და მკაფიო პოზიცია არის უკრაინის მხრიდან. შესაბამისად არა, მე არ ვუშვებ, რომ ზელენსკი არ ჩავა და მკვლებას დონეზე დატოვებს ამ სამიტს, რომელსაც ამ ასეთი ყურადღება აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან და არა მხოლოდ თანამეგობრობის, არამედ რუსებიც, პუტინიც, როგორც შენ აღნიშნეს, სიძინფინიც, ყველა ამას უყურებს ეხლა, როგორ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, ერთსაც ვიტყვი ამ სამიტთან დაკავშირებით, გარდა ამ ყველაფრისა, ნატო თვითონ შეიმუშავებს თავისი დაცვის მრავალწლიან გეგმას. იქ არის საუბარი უკვე ძალიან კონკრეტულად ისევ საბიუჯეტო ნიშნულებთან დაკავშირებით, რომ 2% არა მხოლოდ სავალდებულო იყოს, არამედ ქვედა ზღვარი იყოს. კი. ამის საუბარზეც გავცელდა ეკონომისტში ძალიან საინტერესო სტატია და იქ შიგნითაც მიდის მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ აცნობიერებენ, რომ
ანუ ამ თემას არ ვასრულებ, არ გეკონოს, რომ სრულად ხო, ანუ გაწყვეტინება ამიტომ მინდა. ამაზე მეტყველებს მათ შორის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან, კაია კალასთან, რომელიც რიკარდ იოზვიაკმა ჩაწერა. სრული ვერსია ამ ინტერვიუს ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ ნახოთ rfrl.gez და ნაწყვეტი კი ჩვენს საიტზე, რადიო თავისუფლებაზე, ნაწყვეტი, რომელიც საქართველოს შეეხება და მაქამდეც მივალ საქართველომდეც. კაია კალასი აცხადებს, მე ჩემი აზრი არის, რომ და როგორც ჩანს ამაზე არ არის ერთი აზრი ნატოს შიგნით, ჩემი აზრია, რომ ჩვენ უნდა დავასრულოთ ნაცრისფერი ზონები ევროპაში, ვინაიდან ასეთი ზონების ერა, ზონები არის წყარო კონფლიქტის და ომებისა. და თუ გვინდა მშვიდობა, მაშინ ნატოს წევრობა არის ერთადერთი უსაფრთხოების ერთადერთი და ყველაზე იაფი გარანტიაო. ცხადებს კაია კალასი, ამომა ეს აჩვენა ცხადია, ამას მე ვამბობ, ეს ბოლო წინადადება მე ვიყავი. და რომ ომის დასრულება არის, ომი დასრულდება მაშინ, როცა რუსეთი წავა დაბრუნდება რუსეთში. კაია კალას და საქართველოს ხო აი ამ ნაწილზე
მაგ კედმაღლური იქნება, რომ თქვა რომ ვეთანხმების
სრულა. არა, ცხადია. ყველას გვაქვს უფლება და ლაპარაკობს იმ თემაზე, რაზეც ახლა ამბობდი შენ, თავდაცვითი ხარჯების და სამხედრო ხარჯების წილზე ბიუჯეტში, რომ ყველაფერმა გამოაჩინა, რომ ნატო ნაკლებად მომზადებული შეხვდა ამგვარ გამოწვევას, რის წინაშეც ახლა დგას უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის სახიდან, რომ რუსეთი პროცენტები არის მოცემული, რომ 99-დან 2021 წლამდე რუსეთის თავდაცვითი ხარჯები 292%-ით გაიზარდა. როცა ევროპისა 19.7%-ით და შეერთებული შტატებისა 65.7%-ით. ეს არ ნიშნავს, რომ ის უფრო მეტი და დიდია, მაგრამ ზრდა, ანუ ეს დინამიკა და ასე ვთქვათ, მზადება იყო ცხადია რუსეთის მხარეს ძალიან მკვეთრი ამ კუთხით. კაია კალასი ჩვენს აუდიტორიას შევახსენოთ, რომ არის ერთ-ერთი ლიდერია ფაქტობრივად ამ თემის, რაც უკავშირდება უკრაინისთვის დასავლეთში თავდაცვითი ხარჯების მობილიზაციას და თავდაცვითი ინდუსტრიის აქსელერაციას, რომ ამისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ დაეციონ ამ საჭიროებებს. საქართველოს რაც შეეხება, არ იყო ნამდვილად ისეთი მონაკვეთი ბევრისთვის სასიამოვნო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ უბრალოდ რეალობას ასე აღწერს ის და როდესაც ეკითხება რიკარდ იოზვიაკი მას, რომ საქართველოც არის უკრაინის გარდა, საქართველოც არის ნაცრისფერი ზონის ნაწილი და როგორ ხედავთ საქართველოში ვითარებას ახლაო, რაზეც კალასი პასუხობს, რომ ვითარება რთულია და განსხვავებაზე ლაპარაკობს უკრაინასა და საქართველოს შორის, რომ საქართველო ახლა არის იქ, სადაც უკრაინა იყო წლების წინ, როდესაც მათ ჰქონდათ ნარინჯისფერი რევოლუცია. და ეს შეფასება ერთი და მეორე, რაც უფრო მკვეთრი იყო, ის აცხადებს, რომ საქართველოს რომ რეფორმები არის საჭირო და რომ საქართველოს ხელმძღვანელობას ახლა ნატოში გაწევრიანების დიდად არ შეერა. მოჰყავს გლობსეკზე პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელიც თავის დროზე ყველამ განვიხილეთ, როცა ღარიბაშვილმა განაცხადა ეს ცნობილი განცხადება უკრაინაში ომის დაწყების მიზეზზე, ნატოსში უკრაინის სწრაფას უკავშირდებოდა ნატოსკენო, რომ და ხო კალასი ასე ამბობს, რომ ამბობდა ღარიბაშვილი, რომ ნატო არის დამნაშავე უკრაინის ომშიო, თუმცა ეს თავდაცვითი ალიანსია, ნატოს არაფერი გაუკეთებია, უკრაინას არაფერი გაუკეთებია, საიმისოდ რომ მასზე რუსეთის თავდასხმის პროვოცირება მოეხდინა. პრიგოჟინმაც კი თქვა, ჩაცინებით ამბობს კალასი, რომ ეს მცდარი ნარატივია. ღარიბაშვილი კი ისე მკაფიოდ ამბობდა ამას თავის გამოსვლაში, რომ იგრძნობოდა, რომ მათ ამის ნატოს წევრობის არ სჯერათ. ახლა რასაც ხედავთ ჩვენ უფრო ესე ვთქვათ გლობალურ პროცესებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ საქართველოზე ამ მიმართებით კიდევ ერთხელ უნდა დავადასტუროთ ის სხვა საფუძველი რა არის ამისი, გაქვს რამე რომ როგორ ვემზადებით ან რა თუ გვაქვს ჩვენ
ვემზადებით არანაირად,
იმიტომ რომ გასაგებია რომ
არ ვემზადებით,
აი ერთსაც ვიტყვი და მოგცემ სიტყვას პრეზიდენტის ინტერვიუ როცა იყო გასაგებია ჩვენი შიდა განლაგება და პრეზიდენტს და მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს შორის და მართლ პარტიას შორის ამ ურთიერთობების გათვალისწინებითაც კი მაინც ესეთი მკვეთრი განცხადება, ესეთი ყურში მოსახვედრი იყო, როცა პრეზიდენტმა განაცხადა CNN-თან ინტერვიუში რომ საქართველოსთვის ევროკავშირისკენ გზა გაცილებით მოკლედ მოჩანსო, მოკლე ჩანს ვიდრე ნატო და ნატო სამიტზე ახლა ცენტრალური საკითხი არის უკრაინა. ცხადია ცენტრალური უკრაინა, მაგრამ
2014-ში ესე იყო.
არ გამორიცხავს იმას, რომ საქართველოს თავისი დღის წესრიგი ჰქონდეს სამიტის მიმართ და თუ რამე იცი, მე თუ გამომრჩა რომ მითხრა.
არაფერი არ გამოგჩენია და ეს არის სამწუხარო რეალობა.
ნაკლებად ამბიციურიც არა, ვიცი, შეიძლება ხომ?
სამწუხარო რეალობა არის, 2014-ში ასე იყო ზუსტად, სულ ახალი დაწყებული იყო, ახალი მოხდარიყო ანექსია და ახალი დაწყებული იყო აღმოსავლეთ უკრაინაში, მაშინ მთელი გადაწყვეტილებები, პირველი გადაწყვეტილებები მაშინ იქნა მიღებული ნატოს მიმდებარე ქვეყნების უსაფრთხოების გამტკიცებაზე, ბალტიის ქვეყნების, პოლონეთის, რუმინეთის, ბულგარეთის და ჰაერში ზღვაზე და ხმელეთზე ამ საროტაციო წესით ქვედანაყოფების გამოგზავნაზე და მაშინ იყო მთელი მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით და სწორედ მაშინ მივიღეთ დიდი მოლაპარაკებების წინ უსწრებდა ამას მოლაპარაკებები, მივიღეთ არსებითი პაკეტი, რომელიც ბოლო იყო რეალურად ხელშესახები, რაც ჩვენ მივიღეთ შილო ატლანტიკური ალიანსისგან, მაშინ სულ ამას ვიმეორებ, მაგრამ გაცილებით უფრო ინტენსიური და დინამიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ყველა შესაძლო დონეზე კონკრეტულად და ამას ერქვა მოთხოვნა, ძალიან კონკრეტული მოთხოვნა, ყველა ახმიანებდა ამას, პრეზიდენტი სხვათა შორის პრემიერ-მინისტრსაც ჰქონდა ეს სასაუბროში და ისიც საუბრობდა, რომ ჭირდება ნატოში გაწევრიანებაზე, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება და ასე შემდეგ. და და სამწუხარო იყო, რომ ანგელა მერკელმა მაშინაც 2014 წლის აფხოლში ესე ცივი წყალი გადაგვასხა შეხვედრის დაწყებისთანავე, მაგრამ მერე გამოვიდა და მედიასთანაც გამოაცხადა იქვე, რომ მაპი არ იქნება. თუმცა ჩვენ არ გავჩერდით და მივიღეთ არსებითი პაკეტი, რას ნიშნავს ნაკლებად ამბიციური, ნაკლებად ფოკუსშია, დღეს მთავარ ფოკუსშია ვერანაირად ვერ დავეთანხმები უკრაინა, რომ ფოკუსში არის სწორედ აი ნაცრის ზონებზე, როდესაც საუბრობს ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი კაია კალასი და იოზუაიაკი, როდესაც ახსენებს ამას, რომ ზუსტად ასეთი ნაცრისფერი ზონა არის და იქნება საქართველო. ვიდრე საქართველო არ გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა და ვიდრე უკრაინა არ გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა და ვიდრე მოლდოვა არ გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, რუსეთის მოსვენება არ იქნება, თუ რუსეთი შენარჩუნდა ამ კონფიგურაციით, როგორიცაც ის არის. ეს ერთი. მეორე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არასდროს უკვე ამ მოთხოვნის კონტექსტში საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლება არასდროს აღარ ახსენებს დიდი ხანია უკვე ამ ნატოში გაწევრებას, პირიქით სკეპტიციზმის ნეგატიურ კონტექსტში მადრიდის სამიტის წინ თქვა ღარიბაშვილმა, რომ ყველასთვის გასაგებია და ცხადია, რომ ვიდრე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება, საუბარიც კი ზედმეტია ნატოში გაწევრებაზე, არ არის ეს ყველასთვის გასაგები და ცხადი და იყო ვერსია, რომლის მიხედვითაც ომი არ იყო ჯერ კიდევ დაწყებული. უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლებას არ უნდა რეალურად ამ ხაზით სიარული და ამ მიმართულებით სვლათორე. თუ დაამარცხეს და როდესაც გაანადგურებს უკრაინა რუსეთის არმიას და როდესაც რუსეთი გავა უკრაინის ტერიტორიებიდან, მაშინაც სხვათა შორის, მაშინაც ჩვენ ვინ გვეყოლება ლობისტები, რომელიც საქართველოს საკითხს დააყენებს ასე აი ამ კაპიტულაციის დოკუმენტში, რომელიც რომელშიც უნდა აისახოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რუსული ჯარების, საოკუპაციო ჯარების საქართველოდან გაყვანა. თუ ჩვენ ასეთი ურთიერთობა გვექნება თურმე ევროპარლამენტარებს, არავითარი ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ მათ ნალაპარაკებს, ასე ეუბნებიან ერეფნებში, ხვდები კიდე წარმომავლობას იმ მაღალი რანგის ევროკომისიის წარმომადგენლების, არც მე არ დავასახელებ ახლა ჩემს მიხვედრას, მაგრამ არ ჩანს საერთოდ არავითარი აქტივობა, არ ჩანს ნატოს მიმართულებით არავითარი აქტივობა, არ ჩანს რეალურად, რომ აი ჩვენ გვინდა და ესე ვითხოვთ, ხმამაღლა არ დაუყენებიათ, თვითონ არ უმუშავიათ საერთოდ იმაზე, რომ უკრაინა თუ იქნება ამ სამიძე წარმოდგენილი უმაღლეს დონეზე, რატო არ უნდა იყოს საქართველო უმაღლეს დონეზე და ნატო საქართველოს კომისია რატო არ უნდა ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. მათ იცოდნენ, რომ ეს შეიძლებოდა მომხდარიყო ერთობლივად უკრაინა საქართველოს ლიდერების, როგორც ეს მომხდარა შავი ზღვის კონტექსტში და ბუნებრივი ეხლა უკრაინასთან აღარ წავალ ამ დეტალებში, მათი გამოჩენა რა უბედურება ამათვის და ტრაგედია, რომ იქ რუსები მოსკოვიდან არ მიიღონ ესე ვთქვათ საყვედურები და რბილად რომ ვთქვათ, და ასევე ეხლა ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე რომ უკრაინასთან გულის ტკივილით ვამბობ კიდევ ერთხელ, რომ ყველაზე უარეს წერტილზე დაეშვა საქართველოს უკრაინის ურთიერთობების ისტორიაში.
ერთი მაყურებელი, რადგან არ ვიცი დავხარჯოთ დრო ამაზე, გეკითხება აი ზელენსკის განცხადებას ეხება სააკაშვილის შესახებ. შესაძლოა აღარ წავიკითხავ დიპლომატიური ბრძანდებით და ასე შემდეგ, იქნება გამცეთ პასუხი ზელენსკის ასეთ მტრულ გადაწყვეტილებაზე. პირადად თქვენ როგორ თვლით მისიას ქმედება, მით უმეტეს სტრასბურგის გადაწყვეტილება იცის ბევრი ძახელის ნიშანი.
ხო, რატო არის ეს რა ქვია მტრული გადაწყვეტილება? ას ნიშნავს მტრული გადაწყვეტილება არის. ჯერ ესეთი ეს არის მისი მხრიდან დემონსტრირება საქართველოს ხელისუფლება, რომ დგას და აერზენას მხარს უჭერს, პოზიციონირებს, რომ კარგია, რომ აერზენამ ფრენა დაიწყო და არ უკრაინის სანქციები აერზენასთან მიმართებაში, რომ უარყოფით კონტექსტში შეაფასა, ეს ნორმალური და მეგობრული გადაწყვეტილება იყო საქართველოს ტერიტორიის გავლით, რომ მიდის ეს ვაჭრობა და საქართველო არიღებს არავითარ ზომებს, რომ რუსეთმა მიიღოს ჩიპები და ელექტრომოწყობილობები, ეს მეგობრული და პარტნიორული გადაწყვეტილება არის. საქართველოს ხელისუფლება, რომ თავის მხრივ არაფერს არ აკეთებს იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ძალიან კონკრეტული საშუალებებით შეუწყოს ხელი ეს დაჩემებული და აკვიატებული რაღაცა გლობალური ომის პარტიის და ომის ჩათრევის სიბრიყეს, რო თავი დავანებოთ და არაფერს არ აკეთებს და ნაბიჯს არ დგავს საერთოდ აზერბაიჯანი, ჩვენზე ეკონომიკურად ძლიერია, ცხადია და ახლა პრეზიდენტი ალიევი გაცილებით უფრო სერიოზული მხარდაჭერა და ისეთი სტრატეგიული პარტნიორის, როგორიც არის თურქეთი. ერთი წამი არ შეუჩერებია დახმარება და მხარდაჭერა უკრაინისთვის. ახლაც სანამ აქ მოვიდოდი გირპენში, სკოლებს არემონტებს, აი ამ მიმართულებით რა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ აი ჩამოვალთ რაღაცა, მას ავიღებთ ჩვენ თავზე, მას გავაკეთებთ, ამაში დაგეხმარებით. კაი, ნავთობი არ აგვაქვს, რომ მივაწოდოთ. ნავთობის ვაჭრობა რუსეთთან კი გოს. რუს უკრაინის პრეზიდენტი საკუთარ მოქალაქეს იცავს ასე არის ფორმალურად, რეალურად საკუთარ მოქალაქეს იცავს სიკვდილისგან. მე არა ვარ თვითონ ექიმი და მე ვერ გამჟი უშუალოდ მიდგომარეობას, ვიზუალურად ასევე დავესესხები გუშინდელ ინტერვიუს, ცინიზმის მწვერვალია საუბარი იმაზე, რომ ეს რაღაცა რეზექციის რეკლამა იყო, ანუ კუჭის ოპერაციის რეკლამა იყო, არ ქვეყანას არ შეგშვენის. სტუმარ მასპინძელს რო ციტირებს რუსებთან კონტექსტში მართველი პარტიის თავმჯდომარე და აქ როდესაც საუბრობს, რომ თუნდაც რაც არ უნდა ანტიპატია ქონდეს, თუნდაც რაც არ უნდა იყოს ბრალდებული, ხო, და აქ ამ ცინიზმის დემონსტრირებას ახდენს, რომ რეზექციის რეკლამას ვადევნით ჩვენ თვალყურს და მეც არაფერს. ავიცი ახლა როგორი რეაქცია უნდა ქონდეს ამაზე უკრაინის პრეზიდენტს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის კი არა მაქვს რაღაცა განდიდება და აპოლოგეტიზაცია უკრაინის პრეზიდენტის, მაგრამ უკრაინა თვითონ როგორც სახელმწიფო თამაშობს უმნიშვნელოვანეს, უსერიოზულეს როლს დიდ პოლიტიკურ სისტემაში, რო დღევანდელი სისტემის და უსაფრთხოების სისტემის ფორმირებაში და ჩვენ თუნდაც იგივე მხოლოდ სააკაშვილის გულისთვის, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ სააკაშვილში საქმე. რეალურად ეს არის რუსეთთან ურთიერთობაში ეს საქმე. აქედან გამოდის ეს ყველაფერი, აი ამ ურთიერთობების გაფუჭება უკრაინასთან აქედან მომდინარეობს, თუმცა მე ასევე არ ვაფასებ პოზიტიურად იმას, რომ ცალკეული მაღალჩინოსნები იყვნენ თავის დროზე გადასული უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელთა მიმართაც სისხლის სამართლის დევნა იყო ამოცხადებული. ამ სისხლის სამართლის დევნას კიდე რამდენად აქვს საფუძვლები, ეს იურისტების საქმეა.
ცხადია და გაცემთ ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა ზარებისთვის. აზარები არ შემოგუშვია, არ ვიცი თუ არის 2988 327-ე ჩვენი საეთერო ნომერი, ერთ ზარს მოვასწრებთ 2988 327-ზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ქალბატონი თინა გვესალმება და მიყვარს თქვენი ოთხშაბათი საინტერესო და რეალური ინფორმაციით და ჩვენც მივესალმოთ. სულ კრიტიკულებს ვკითხულობ ხოლმე იმითი, რომ არიფიქრო, რომ არ ვუყურებთ და არ ვკითხულობთ. ბატონო დავით, მაგ ბოლო კომენტარის გამო მე ვიფიქრებ იმაზე, რომ საერთოდ დაიბლოკოთ ჩვენი გვერდიდან, რადგან სხვაგვარად არ შეგიძლიათ. მე ყველაფერს ვაკეთებ და ვცდილობ ჩემს თანაწამყვანებთან ერთად, ვისთან ერთადაც ვუძღვები ამ ეთერებს, რომ მაქსიმალურად ვცდილობ კომუნიკაცია ჩვენს მაყურებელთან და მსმენელთან იყოს კონსტრუქციული. გუშინ სხვათა შორის ერთი მაყურებელი გვწერდა, სიამოვნებით შემოგიგორებდით ლიმონკასო, ასეთი კომენტარიც იყო და მე მასაც ვუპასუხე შემდეგ უკვე ეთერის შემდეგ და არ ვიცი ხო, ჯერჯერობით ჩუმად არის და იმედია და რაღაცებზე დაფიქრდება, რა ვიცი, უკეთ ნაკლებად ხო ზიზღინუ იქნება, ასე ვთქვათ, სასტარტო მდგომარეობა თქვენი და გაცილებით უკეთესად გამოგვივა ბევრი რამ. ერთი ზარი გვაქვს და მოდი მოვუსმინოთ ცოტა დრო დაგვრჩა. დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა კალბატონ ნინო, მივესალმე ბატონ ალექსი და ბატონ ალექსი. რამდენად შეიძლება იყოს დამაზიანებელი საქართველოს მოსახლეობისთვის ის, რომ დღეს ტარდება მორიგი ინტერესები რუსეთის, რომ 2 მილიონი ხელმოწერა შეგროვდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ვიდეო ჩანაწერებით, რომ საქართველოს უნდა ევრო, შვეიცარია და არავითარი ნატო ან მაგის მაგვარი. მილიონი შეაგროვებინეს ადრე პატრიოტთა ალიანსს და ეხლა გადადიან 2 მილიონს და ეს ხო არის იძულებითი ნაბიჯი იმასთან დაკავშირებით, რუსეთში არსებულ ბიზნესმენებმა, ქართველებმა, გრუზინებმა ხელი შეუწყონ ამას, რაც მე შეიძლება რუსეთშივე დაგროვდეს ჩვენი მოსახლეობის საწინააღმდეგოდ, რამე თუ ინფორმაციის გაჟონის პრობლემა ჩვენთან არ არსებობს. ეს რამდენად დამღუპველი იქნება ჩვენი მოქალაქეების? 1 მილიონი
დამღუპველი არ იქნება რეალურად. გასაგებია პატრიოტთა ალიანსის ეს მცდელობა, გასაგებია ნატოს და ევროპული კავშირის ინტეგრაციის ხაზიდან საქართველოს გადაყვანის. თვითონ ჩვენურად ძალიან კარგად იციან, ირონიის მომგვრელია ნამდვილად, მაგრამ ისინი მუშაობენ კონკრეტულ სეგმენტზე, რომ აი ჩვენ რატო არ შეიძლება რომ ვიყოთ შვეიცარია, რატო არ შეიძლება ვიყოთ ნორვეგია და ასეთი თავისუფალი ურთიერთობები გქონდეს ევროპულ კავშირთან და არა რაღაცა რაღაცა ვიყოთ დამოუკიდებლობა დაკარგული სახელმწიფოები ხან ნუ რეალურად ამაში სერიოზულად შეცდოთ არღის უბრალოდ ისინი ამ მიმართულებით ძალიან კონკრეტულად მუშაობენ მათ ეკუთვნით ეს ნეიტრალიტეტის მიუერთებლობის და ასე შემდეგ აი ამ ისე ვთქვათ კამპანიების როლი ფუნქცია დატვირთვა აქვს მათ პოლიტიკურ ძალას თუ კი არსებობს ასეთი და მათ საინფორმაციო საშუალებებს კონკრეტულად მათ საინფორმაციო მედია საშუალებას თუმცა მე მგონია რომ საქართველოს მოქალაქეების 90% ევროპულ კავშირში გაწევრიანებას უჭერს მხარს. პლებისცით საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურად პლებისცით თუ დანიშნავს, რომ გინდა თუ არა თქვენ შვეიცარიის დაგვარი ნეიტრალიტეტი, ნუ არ ვიცი, საქართველოს მოქალაქეები.
მაგაზე გამახსენდა, ეს ცოტი გადაგვს ჩადი. შვედეთზე რა დინამიკა არის 3-მდე?
შვედეთის დინამიკა იკლო, შვედეთის მიმართულებით დინამიკამ, როგორც ჩანს, არ მოხდება, არ მოხდება ვილნიუსის 3-ზე. მე მაინც იმედიანად ვიყავი, მაგრამ უნგრეთის განცხადება მას თურქეთის მხრიდანაც არავით არის ნიშნები არ წამოვიდა, მინიშნებები არ წამოვიდა და შესაბამისად ახლა უკვე მართლა ერთ კვირაზე ნაკლებით შეება და უნგრეთმა ოფიციალურად განაცხადა რომ რატიფიცირებას გადაიტანს შემოდგომისთვის ამ შვედეთის ნატოში გაწევრიანების რატიფიცირებას გადაიტან შემოდგომისთვის შვედეთი განაგზობს როგორც ნატოს დე-ფაქტო წევრი სახელმწიფო საქმიანობას და მხარდაჭერას უკრაინისაც და ნატოს უსაფრთხოებისაც მაგრამ მასპინძელ ლიეტუველებს მოკლედ არ ექნებათ არც ეგ სიახლე და არც ნატოს გენერალური მდივანი გადასარევი კანდიდატურა ვინც იყო აქამდე 8 წლის მანძილზე იენს სტოლტენბერგი კიდევ 1 წლის მანძილზე იქნება
24 წლის შემოდგომამდე
24 წლის შემოდგომამდე
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი რონდელის სოფლიო რადარს უსმენდით დილის საუბრებში დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით ამ ფორმატში ერთი კვირით საინტერესო კვირა იქნება წინ და მე კი პირადად ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე დროებით
Take it all for